Intian pääkaupungissa Delhissä tehtiin vuodenvaihteessa poliittista historiaa. Uusi korruption vastainen puolue AAP nousi kaupungin johtoon ja syrjäytti vuosikausia hallinneen kongressipuolueen. Uusi puolue on ilmoittanut lähtevänsä mukaan myös toukokuun parlamenttivaaleihin. Toimittajamme Pirkko Pöntinen kävi Intiassa ja selvitti, miten maa on muuttumassa ja kuinka paljon Intian maine nousevana talousmahtina vastaa todellisuutta.
Poliittinen johtamiskulttuuri sai Delhissä uuden alun joulukuussa, kun kaupungin uusi pääministeri Arvind Kejriwal tuli vannomaan virkavalansa. Edeltäjistään poiketen hän päätti järjestää valatilaisuuden hallintopalatsin sijasta avoimella kentällä ja huristi paikalle metrolla ilman turvamiehiä. Kannattajat pitivät näkemästään. Delhin metro on pääkaupungin edellisen pääministerin kongressipuolueen Sheila Dixitin luomus. 76-vuotias puolueen rautarouva ehti 15 vuoden pääministerikaudellaan kohentaa paljon Delhin toimivuutta ja julkista kuvaa, mutta enää se ei riittänyt vaalivoittoon. Äänestäjien mielestä kongressipuolue oli maksanut valtavuosistaan ja menestyksestään oikeasti kalliin hinnan. Kyllästyminen lahjontaan ajoi puolueen ehdottomasta enemmistöstä kolmossijalle vain 8 edustajan varaan Delhin 70-paikkaisessa alueparlamentissa. Edelle menivät ykkösenä hindunationalistinen BJP-puolue 32 edustajalla ja kakkoseksi nousi vain vuosi sitten perustettu Aam Aadmi eli tavallisen ihmisen puolue peräti 28 edustajalla. AAP:n toiminta alkoi 2 vuotta sitten korruption vastaisena kansalaisliikkeenä ja nyt se jo siis hallitsee lähes 20 miljoonan asukkaan Delhiä.
Because Arvind Kejriwal has assured us that they will remove all the corruption from India. The corruption is the main issue.
Puolueen vaalitilaisuudessa kannattaja Meena Rauat uskoi vakaasti puoluejohtaja Arvind Kejriwalin lupaukseen, että hän pystyy taistelemaan korruptiota vastaan.
Is desh ke log bilkul nirash ho chuke the. Hamein lagta tha is desh ka kuch nahi ho sakta.
Intian kansalaiset ovat menettäneet toivonsa ja ovat pettyneitä. Heidän mielestään tämä maa on kurjuuden kierteessä, politiikka on pilannut kaiken. Mutta tällä kertaa Delhin asukkaat ovat osoittaneet, että politiikkaa voi tehdä rehellisesti ja vaalit voi voittaa rehellisesti, vakuutti Kejriwal ja julisti vielä kunnioitusta Intialle.
Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki!
44-vuotias Kejriwal on entinen verovirkamies, joka palkkatyössään ehti nähdä, kuinka notkeita puolueet, yritykset ja ihmiset ovat pimeän rahan edessä. Varmistaakseen oman puolueensa uskottavuuden AAP hyväksyi Delhin aluevaalien ehdokkaiksi vain todistetusti rehellisiä henkilöitä. Ensimmäinen vaatimus oli, ettei heillä saanut olla rikosrekisteriä eikä etua sukulaissuhteista. Kampanjavarat kerättiin pikkulahjoituksina kannattajilta. Syntyjään belgialainen ja nyt Intian kansalainen ekonomisti Jean Rees on vuosikymmeniä tutkinut Intian muutosta yhdessä intialaisen nobelistin Amartya Senin kanssa. Tavoitin Reesin puhelimeen Itä-Intiasta. Kysymykseni siitä, miksi korruption vastaisuus nyt on noussut merkittäväksi asiaksi ja miksi äänestäjät nyt uskovat, että yksi puolue voisi muuttaa järjestelmän, Rees vastaa, että Intiassa on ylitetty lahjonnassa kärsivällisyyden raja.
I think there has been a somewhat unprecedented wave of huge scams in the last few years.
Viime vuosina Intiassa on tullut julki useita huomattavia lahjontatapauksia, tieto niiden yksityiskohdista on levinnyt laajalle ja kansa on alkanut vaatia muutosta. Lisäksi keinot koota äänestäjiä toimintaan ja kansalaisliikkeisiin ovat nyt aiempaa helpompia, selittää Dries. Intia on kuohuttanut maan suurimmaksi väitetty lahjontatapaus, jossa entinen ministeri myi yli 100 puhelinyhtiölle verkkolupia alihintaan ja otti erotusta itselleen. Intian korkein oikeus purki kaupat vajaat 2 vuotta sitten. Valtio lasketaan kärsineen 30 miljardin euron tappiot. Toinen suuri kupru olivat kansainyhteisön kisat Delhissä runsas 3 vuotta sitten. Jäljelle jäi tyhjä kisakylä ja stadion, yhteisön antamat avustusmiljoonat katosivat. Intia on viime vuosina esitelty ja markkinoitu nousevana valtiona, joka voi haastaa kehityksessä ja talouskasvussa jopa Kiinan. On vedottu siihen, että Intialla on kasvava keskiluokka, nerokas informaatioteknologian sukupolvi ja pitkälti englanninkielinen väestö, joka on valmis pitkiin työpäiviin edullisella hinnalla. Miljardivaltiossa tämä koskee kuitenkin vain kapeaa siivua väestöstä. Intian yhteiskuntaa kritisoivat sanovat tylysti, että sillä ei ole muuta yhteistä Kiinan kanssa kuin yhtä suuri väkiluku. Kun Kiina on avannut taloutensa ja yhteiskuntansa ulkomaalaisille, on Intia yhä hyvin vaikeapääsyinen, konservatiivi ja byrokraattinen. Intiassa on kyllä sikäläisittäin nouseva keskiluokka ja joukko superrikkaita, mutta ääretön köyhyys, lukutaidottomuus, lasten aliravitsemus, perussairaudet ja naisten heikko asema eivät ole Kiinan tapaan hellittäneet. Vastapainona Intialla on kuitenkin ydinase ja kunnianhimoinen avaruusohjelma. Jean Resin ja Amartya Senin tutkimuksissa on hätkähdyttävää tietoa siitä, kuinka Intian itäreunalla sijaitseva Bangladesh on taloudessa köyhempi, mutta sosiaalisen kehityksen mittareilla paljon edistyneempi kuin Intia. Se johtuu pitkälti siitä, että Intia on niin kauan lyönyt laimin monia perusasioita. Sen tapana on ollut luottaa liian paljon talouskasvuun, mutta jos odottaa, että talouskasvu yksin muuttaisi oloja, se kestää liian kauan, sanoo Reis. Bangladesh, joka on köyhempi kuin Intia, eikä ole taloudellisesti kehittynyt samalla tavoin 20 viime vuoteen, on ajoissa puuttunut moniin perusasioihin ja on onnistunut muuttamaan kuvioita suhteellisen lyhyessä ajassa. Dreyer luettelee useita Bangladesin vahvuuksia. Siellä on toimivat lasten rokotusohjelmat, sen myötä Intiaa pitempi elinajan odote ja systemaattisia sanitaatiohankkeita. Syntyvyyskin on saatu laskuun, vaikka bruttokansantuote on vajaa puolet Intian tasosta. Jean Rez ja Amartya Sen toteavat, että Bangladesin suuri etu on sukupuolten parempi tasa-arvo. Bangladesin naisista jo yli puolet on työelämässä ja heidän lukutaitonsa on huomattavan korkea. Intiasta ei kuitenkaan pidä antaa liian musertavaa kuvaa. Se on maantieteellisesti ja kulttuurisesti valtava maa, jossa alueelliset erot ovat suuria. Ekonomisti Jean Rees nostaa esiin eteläiset osavaltiot Keralan, Tamil Nadun ja itäisen Himachal Pradeshin, jotka ovat kehityksessään monissa asioissa aivan eri kastissa kuin esimerkiksi köyhä pohjoinen Uttar Pradesh.
Some Indian states have actually done reasonably well in states like for a long time Kerala.
Nämä osavaltiot ovat saaneet aikaiseksi melko toimivan koulutusjärjestelmän lapsille. Muutoksia syntyy, kun poliitikot vain laittavat ne ratkaistavien asioiden listalle, sanoo Jean Rees optimistisesti. Osoitus Intian heräämisestä kehityshankkeisiin on myös valtion tukema ruokajärjestelmä, jossa uuden lain mukaan jo 800 miljoonalle köyhälle, osalle koululaisista ja aliravituille raskana oleville naisille taataan lähes ilmaista ruokaa. Tukiohjelma on hyvin kallis, mutta sen odotetaan karsivan köyhyyttä pitkällä tähtäimellä ja torjuvan ruokakauppaan liittynyttä korruptiota. Korruption vastaisuus on siis Intiassa kevään parlamenttivaalien johtava teema.
First time a political revolution is happening in India and I'm not behind a person, I'm behind an ideology.
Tietotekniikan insinööri Balaji Bangaloresta selittää Aam Aadmin tavallisen ihmisen puolueen vaalitilaisuudessa, että ensimmäistä kertaa Intiassa tapahtuu nyt poliittinen vallankumous. Ideologia on tärkein, ei henkilö. AAP-puolue onkin juuri ilmoittanut, että se haastaa vanhat valtapuolueet ja asettaa ehdokkaat ainakin 20 suurkaupunkiin.
Intiassa kävi Pirkko Pöntinen. Palestiinalaisalueilla naisten osuus työvoimasta on alhaisimpia maailmassa. Palestiinalaisnaiset ovat koulutetumpia kuin miehet, mutta vain 17% naisista on työelämässä. Koulutus ei avaa naiselle ovia, sillä miehet hallitsevat yhteiskuntaa ja työmarkkinoita. Lisäksi vuosikymmeniä jatkunut konflikti Israelin kanssa on kuihduttanut talouden eikä töitä usein riitä miehillekään, kertoo Betlehemistä toimittaja Jenni Jeskanen.
Betlehemin keskustassa on vilkkain markkina-aika. Miehet pyörittävät myyntikojujaan, naiset tekevät ostoksia. Kivenheiton päässä Bethlehemin yliopistolla on sen sijaan hiiren hiljaista. Käynnissä ovat yliopiston pääsykokeet, joissa testataan hakijoiden taidot arabiassa, matematiikassa ja englannissa. Alaa Abu Hierah klikkailee vastauksia tietokoneen muistiin. 3 tunnin jälkeen koe on ohi. 2000 hakijasta 1/3 pääsee sisään.
Mathematics was good and Arabic, but English a bit.
Bethlehemin yliopiston 3000 opiskelijasta 75% on naisia. Suosituimmat aineet ovat sairaanhoito, kirjanpito, taloushallinto ja englanti. Alaa Abu Hierah haluaisi opiskella sairaanhoitajaksi, koska haaveilee työstä lasten ja naisten parissa. Palestiinassa naisten määrä eri koulutusasteilla lähti kasvuun 90-luvulla. Nyt naisilla on enemmän toisen asteen tai korkeakoulututkintoja kuin miehillä. Perheet lähettävät ulkomaille opiskelemaan yleensä poikansa, joten lukuhaluisten tyttöjen kohtalona on pysyä kotiseudulla. Koulutuksesta huolimatta naisten on vaikeaa löytää töitä. Palestiinan tilastokeskuksen mukaan vain noin 15% naisista on työelämässä. YK:n tasa-arvojärjestön mukaan luku on yksi maailman alhaisimmista. Syitä on monia. Vuosikymmeniä jatkunut konflikti Israelin kanssa on häirinnyt alueen talouskehitystä. Köyhässä Palestiinassa työikäisistä peräti 25% on vailla työtä. Uskontokuntien väliset ristiriidat luovat työmarkkinoille omat jännitteensä.
For women who wears hijab, headscarf and jilbab, they don't accept them.
Varsinkin huivia käyttävän naisen on hyvin vaikea löytää työtä. Töihin halutaan naisia hiukset paljana ja hameissa. Musliminainen ei saa ikinä työtä pankista, itsekin huivia käyttävä Alaa Abu Hierah sanoo. Beit Sahurin pikkukaupungissa toimivassa kehitysvammaisten päiväkeskuksessa on meneillään aamuvoimistelu. Al-Basma-keskus toimii paikallisen Arabinaisten liiton unionin alla. Järjestö on raivannut naisille tietä työelämään jo 50-luvulta lähtien. Liitto pyörittää vammaisten keskuksen lisäksi lastentarhaa ja majataloa, joihin se palkkaa ainoastaan naisia. Al-Basma-keskuksen johtajan Basma Chakaman mielestä naisen ja erityisesti vammaisen naisen aseman kohentamisessa on edelleen tekemistä.
For example, I have a girl here, but their family cut the hair like a man.
Minulla on täällä tyttö, jonka perhe leikkasi hänen tukkansa kuin pojalla, jotta hänen kimppunsa ei käytäisi. Vanhemmat ajattelivat, että pojalta näyttäminen suojelee häntä, Chakaman kertoo. Tilastojen valossa koulutus ei Palestiinassa kannata, sillä mitä koulutetumpi nainen, sitä varmemmin hän on työttömänä. Miesten kohdalla asia on päinvastoin. Deisha pakolaisleirillä Bethlehemissä asuva Hind Arakmaa on opiskellut sihteeriksi, mutta ei ole koskaan saanut alan töitä. Töitä on hyvin vaikea löytää, koska miehillekään ei ole töitä. Palkat ovat myös huonot, Darakmaa sanoo. Darakmaa istuu avaran ja valoisan Dar al-Kalima ammattikorkeakoulun tietokoneluokassa ja kokoaa portfoliota keramiikkatöistään. 3 vuotta kestäneen taidekurssin tavoitteena on voimaannuttaa toimettomia naisia sekä kannustaa heitä toimimaan yrittäjinä. Suomenkin rahoittama kurssi on merkinnyt Darakmaalle paljon. Haluaisin jatkaa keramiikan opiskelua ja pystyä myymään töitäni myöhemmin, hän haaveilee. Palestiinassa miestä pidetään perheensä ensisijaisena elättäjänä, mutta nykyään heistäkin moni norkoilee työttömänä kadulla. Syntyvyys on suurta ja naisella on keskimäärin 4 lasta. Palestiinassa suurin osa koulutettujenkin naisten tekemästä työstä on palkatonta kotityötä.
I was a teacher.
Sireen Komsia on opiskellut yliopistossa englantia, mutta on ollut pitkään kotiäitinä.
The first thing you think when you are married, your children.
Minulle on tärkeää olla äiti 2 lapselleni. Mies työskentelee, joten minun ei tarvitse. Voisin työskennellä opettajana, mutta ei ole niin helppoa löytää työtä.
Here in Palestine, because of our situation, art is like second, third place in our life. The most important thing to wear can bring money.
Palestiinan vaikean tilanteen takia taide on ollut elämässämme vasta toisella tai kolmannella sijalla. Tärkeintä on ollut tehdä työtä ja hankkia rahaa.
Arts became the, in the first place.
Mutta nyt taide on ainakin omassa elämässäni noussut ensimmäiselle sijalle. Ja toivon, että se auttaa myös perhettäni. Kun joku ostaa teokseni, voin minä ostaa leipää, Komsia sanoo.
Buying one of these pieces or buying bread.
Toimittaja Länsirannalla oli Jenni Jeskanen. Asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat tiukentuneet monessa Afrikan maassa. Sambia oli pitkään yksi Afrikan homoystävällisimmistä maista, mutta nyt tilanne on muuttunut. Viime vuonna ainakin 3 ihmistä pidätettiin homoseksuaalisuuteen liittyvien syiden nojalla. Moni uskoo, että homoseksuaalisuus on tuontitavaraa ja leviää länsimaisen kulttuurin mukana. Toimittaja Niina Mäkeläinen tapasi homoaktivisteja Sambian pääkaupungissa Lusakassa.
Tapaan Julien ja Michaelin yhdessä Lusakan uusista trendikahviloista. Mints-kahvilassa on mintun värinen tiski, jonka takana espressokone myllyä kahveja monikulttuuriselle asiakaskunnalle. Mints on valittu haastattelupaikaksi, sillä homoseksuaalisuus on Sambiassa rikos, eikä siitä puhuminen ole kaikkialla ihan viisasta. Täällä Julie ja Michael kuitenkin kokevat olevansa turvassa, mutta haluavat varmuuden vuoksi esiintyä haastattelussa pelkillä etunimillään.
Zambia was a very tranquil country. It was a place where people of different diversities or gender identities could exist.
Sambia on aina ollut rauhallinen maa, jossa myös seksuaalivähemmistöt ovat saaneet elää rauhassa, Julie sanoo. Muutos tapahtui viime vaalien alla vuonna 2011. Silloin Movement for Multi-Party Democracy-puolue päätti käyttää homoja aseena omassa vaalikampanjassaan.
Movement for Multi-Party Democracy, the ruling party, decided to use homosexuality as a way of decampaigning. There was a lot of hate speech in the press, and then there were programs that were running on TV.
Puolue pisti pystyyn propagandakoneiston, jossa se pelotteli homoseksuaalisuuden leviämisellä. Avukseen puolue värväsi myös kirkon saarnamiehiä, joilla on sambialaisessa yhteiskunnassa suuri arvovalta. Viesti oli, että äänestämällä oikeaa puoluetta homouden vyöry länsimaista voidaan torjua.
And they would say, look, if you vote for the PF government, they will legalize homosexuality.
Afrikkalaisen kulttuurin puolustaminen yhdistää kaikkia sambialaisia. Siksi homojen syyttäminen kulttuurin rappiosta oli tehokasta, sanoo Julie.
5 years ago in the Zambian context, if you ask someone, they would tell you, no, we don't have homosexuals in Zambia.
Vielä 5 vuotta sitten Sambiassa uskottiin, ettei täällä ole homoseksuaalisuutta. Vaikka seksi samaa sukupuolta olevien välillä oli silloinkin laitonta, asia ei kiinnostanut ketään. Nyt homoista puhuvat kaikki.
Right now you have everyone from the highest office in the land to the least individual talking about gay rights and how the West is trying to import foreign laws.
Sambian homoseksuaalisuuden kieltävä laki on peräisin jo brittikolonialismin ajalta. Tämänhetkisessä laissa homoseksuaalisuus katsotaan samanlaiseksi rikokseksi kuin pedofilia tai raiskaus. Minimirangaistus sodomiasta ja luonnonjärjestyksen vastaisista teoista on 15 vuotta vankeutta. Maksimi on elinkautinen. Vuonna 2011 alkanut poliittinen vihapuhe johti lain käyttöönottoon keväällä 2013. Sambialainen ihmisoikeusaktivisti Paul Kasonkomona pantiin rautoihin huhtikuussa suoran TV-lähetyksen jälkeen. Häntä syytettiin moraalittomasta käytöksestä. Kasonkomona oli ehdottanut lähetyksessä homoseksuaalisuuden laillistamista yhtenä keinona AIDSin kuriin saamiseksi. AIDS-valistus ei Sambiassa tavoita homoja, koska heitä ei virallisesti ole edes olemassa. Ensimmäinen varsinainen homosyyte nostettiin 2 viikkoa tämän jälkeen. Poliisi pidätti 2 nuorta miestä, joista naapuri oli tehnyt ilmiannon.
The few progressive thinkers, the few advocates of the court that are able to take up such cases are often harassed.
Homosyytteen saaneen voi olla vaikea löytää Sambiasta asianajajaa, sanoo Julie. Se tietäisi asianajajalle suuria vaikeuksia uralla. Ilmiannot ovat yleistyneet, Michael jatkaa.
Now given the homophobic environment that we're in, people are now just being randomly picked up. Unfortunately, you know, people are being picked up without collaborative evidence to actually showcase that this person actually did A, B, C, D.
Ilmiantoa käytetään myös kiristämismielessä. Esimerkiksi jos sisarusten välillä tulee riitaa vaikka perinnöstä, muut voivat uhata homoseksuaalia sisarusta ilmiannolla, ellei tämä luovu omaisuudestaan. Monesti ilmiantajat kuitenkin luulevat tekevänsä hyvää. Ajatellaan, että pieni pelottelu lopettaa homouden. Kauppakeskuksen ilmastoidussa kahvilassa on helppo unohtaa, että suurin osa sambialaisista elää edelleen köyhyysrajan alapuolella. Vaikka tilanne on paha kaikille seksuaalivähemmistöihin kuuluville, se on vielä vaikeampi niille, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia valita elämäntyyliään.
So if I'm hungry and someone comes to me and says that it's because there's a demon. There's a demon of homosexuality that the West is trying to import in your country.
Kun ihmisellä on nälkä, häntä on helpompi manipuloida. Kylissä kulkee saarnamiehiä, jotka kertovat ihmisille, että heidän köyhyytensä johtuu homouden demonista. Ratkaisu ongelmiin on sen karkoittaminen. Lusakassa pärjää vielä jotenkin, Michael sanoo. Jotkut rohkeat käyvät edelleen tanssimassa. Lusakassa on kansainvälisiä baareja, joiden ilmapiiri on vapaampi, eikä siellä sallita hyökkäyksiä homoja vastaan. Muuten väkivaltaa tapahtuu. Miltä sitten näyttää tulevaisuus?
This thing is going to end. I mean, politicians can only use LGBTI rhetoric for so long.
Tämä vaihe menee ohi, Julie uskoo. Poliitikot voivat ratsastaa homovastaisella retoriikalla vain tietyn ajan. Sitten heidän on keksittävä muuta. Mutta suuri kysymys on, montako elämää ehtii tuhoutua ennen kuin muutos tapahtuu. Montako nuorta ehtii tappaa itsensä.
So what happens to the lives that are destroyed in the process? People who take their own lives because they can't live them with themselves. They hate themselves so much.
Ruohonjuuriliike on Sambiassa nyt vahva. Julie ja Michael itse edustavat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavaa Friends of Rainka-järjestöä. Seksuaalivähemmistöjen aseman muuttaminen ja ahdasmielisistä asenteista irrottautuminen on meidän sukupolvemme tehtävä, Julie sanoo.
There's a very big underground movement within the Zambian context, and I think it will be it's a short while before Zambia has its own stone wall. To be honest, there are not enough jails in this country to arrest all the gays.
Zambian stone wall on vain ajan kysymys. Hän jatkaa viitaten länsimaisen homoliikkeen vuonna 1969 aloittaneeseen vallankumoukseen. Me voitamme tämän taistelun, se on asioiden väistämätön suunta.
Whoever thinks they're going to win this fight is really fighting the natural order.
Toimittaja Sambiassa oli Niina Mäkeläinen. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.